Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Zameniku gradonačelnika Beograda Goranu Vesiću jutros onemogućen ulazak na Kosovo. Srbija nema aspiracije da uđe u NATO, izjavio ministar odbrane Stefanović tokom susreta sa delegacijom Holandije. Vakcine će istovremeno biti dostupne za sve zemlje članice, saopštila Evropska unija. Kina kritikuje povlačenje SAD-a iz sporazuma o otvorenom nebu. O ovoj emisiji još možete čuti. O bratimljenju Beograda sa Severnom Mitrovicom, analitičar Dušan Spasojević.
Stvaranje nekih specijalnih i paralelnih odnosa koji zapravo imaju za cilj povezivanje srpskog naroda, a ne povezivanje gradova i kao takvih. To je prosto neka soft verzija velike Srbije u 21. veku.
Šef diplomatije Hrvatske Gordan Grlić Radman izjavio je da Zagreb nije spreman i neće primiti Željka Komšića u zvaničnu posjetu.
To je baš jedna papirnata iluzija zapravo, ili mrtvo slovo na papiru ako imate nekoga tko zapravo ne predstavlja hrvatski narod.
Bivši ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak.
Gospodin Komšić je izabran u skladu sa Ustavom i izabran je na način koji je prihvaćen od strane hrvatske strane, uključujući i zvanični Zagreb na pregovorima u Daytonu. Ja mislim da imamo također i činjenicu da gospodin Komšić, kada je ranije bio član predsjedništva, bio gost Zagreba i nije bilo tada problema u toj komunikaciji.
Počela kampanja za lokalne izbore u Mostaru. Da li se proglašenjem dana žalosti u delu opštine u Crnoj Gori zbog smrti visokih ličnosti Srpske pravoslavne crkve ugrožava sekularizam i građanski koncept države? Boris Marić iz Centra za građanske slobode.
Ako je time htjela da se pošalje određena politička poruka, tu već možemo da imamo problem i možemo da razmišljamo o nekim elementima ugrožavanja građanskog koncepta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o bratimljenju Beograda sa Severnom Mitrovicom. Nedavno se glavni grad Srbije pobratimio i sa Banja Lukom. Analitičari pak u tome prepoznaju ideje stvaranja specijalnih i paralelnih odnosa koji imaju za cilj povezivanje srpskog naroda, a ne gradova kao takvih. Pripremila Branka Trejević.
Delegacija grada Beograda na čelu sa zamjenikom gradonačelnika Goranom Vesićem neće u Severnoj Mitrovici, kako je bilo planirano, potpisati povelju o bratimljenju sa tom opštinom, jer je Vesić sa ostatkom delegacije vraćen sa prelaza Jarinje. Vesić je nedavno najavio bratimljenje Beograda sa, kako je rekao, Kosovskom Mitrovicom, iako taj toponim više ne postoji, s obzirom da je Kosovska Mitrovica još 2008. zakonom podeljena na dve opštine, Severnu Mitrovicu sa većinski srpskim stanovništvom i Južnu Mitrovicu sa albanskom većinom. Planirano bratimljenje sa gradom na Kosovu trebalo je da usledi mjesec dana nakon što su čelnici Beograda potpisali isti sporazum sa Banja Lukom, gradom u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini. Plan bratimljenja Beograda sa Severnom Mitrovicom Dušan Spasojević, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka, uopšte ne vidi kao povezivanje gradova, već kao neku vrstu naopake logike. U tom pobratimstvu se, kaže on za Radio Slobodna Evropa, zapravo prepoznaje ideja
stvaranje nekih specijalnih i paralelnih odnosa koji zapravo imaju za cilj povezivanje srpskog naroda, a ne povezivanje gradova i kao takvih.
A o tome kakvu poruku šalje namera beogradskih vlasti o bratimljenju sa Severnom Mitrovicom, Spasojević lakonski kaže.
To je prosto neka soft verzija velike Srbije u 21. veku.
Aleksandar Popov, čelnik Novosadskog nevladinog centra za regionalizam, nije iznenađen što je zamjenik beogradskog gradonačelnika Banja Luku i Severnu Mitrovicu označio kao srpske gradove, a Beograd kao glavni grad svih Srba.
Varijanta sa bratimljenjem gradova na ovaj način kako je predloženo potpuno obesmišljava cijelu ideju bratimljenja gradova, jer ta ideja ide u pravcu da se gradovi koji imaju ožiljke da doprinosi pomirenju, da se na neki način uspostavljaju nove veze, ponovo da se građani međusobno bolje upoznaju i ima da se prevazilaze i stereotipe jedni od drugima i doprinosi pomirenju. Međutim, ovo što je sada predložio zamjenik gradonačelnika Vesić, to je potpuno besmisleno, jer bratimiti se sa gradovima, posebno gradom Banja Lukom, koji on zove srpskim gradom, to nema ni takav smisao, niti takvu ulogu.
ocenjuje Popov za Radio Slobodna Evropa. Radio Slobodna Evropa je pitanje o bratimljenju gradova uputio i na kabinet zamenika gradonačelnika Beograda, međutim odgovori nisu stigli do zaključenja ovog teksta. Beograd ima povelju o saradnji, odnosno specijalne i prijateljske veze sa 35 gradova širom sveta. Pobratimljenje sa Šangajem, Ljubljanom, Krfom, Čikagom i Coventryjem, a kako je u oktobru Tanjugu izjavio Vesić, do kraja godine toj porodici biće pridodati i Brisel i Sankt Peterburg. Pre nešto manje od mjesec dana, 26. oktobra, u Beogradu je potpisana povelja o bratimljenju glavnog grada Srbije s Banja Lukom, glavnim gradom bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske, što je Skupština Beograda podržala dva dana kasnije. Zamenik beogradskog gradonačelnika Goran Vesić je tom prilikom kazao da je Beograd glavni grad svih Srba, što je ponovio i tadašnji prvi čovjek Banja Luke Igor Radojičić. Vesić je također tada najavio da će povelja o bratimljenju Beograda i Kosovske Mitrovice, kako je rekao, biti potpisana 23. novembra i objasnio da na taj način vlasti u Beogradu pokazuju da grad želi da pomaže svim srpskim gradovima. Prema rečima Dragana Đukanovića iz Beogradskog nevladinog centra za spoljnu politiku, bratimljenje Beograda i Banja Luke otežava komunikaciju između Srbije i Bosne i Hercegovine.
Mislim da to na ovaj način samo ugrožava puno uspostavljanje poverenja pa i dobrosusjedskih odnosa između Sarajeva i Beograda.
A o daljoj konvergenciji vlasti u Banja Luci i Beogradu svedoči i to što su dve vlade ove godine odlučile da uvedu zajednički praznik 15. septembar kao dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na dan kada je previše od jednog veka u Prvom svjetskom ratu probijen Solunski front. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je tokom svečane akademije u Banja Luci povodom tog praznika da je obeležavanje dana srpskog jedinstva jedinstveno s težnjom da Republika Srpska i Srbija budu jedna država. Niko se od prisutnih zvaničnika Srbije nije ogradio te Dodikove težnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I dalje o etničkim vezama koje prelaze državne granice, ovoga puta u slučaju Bosne i Hercegovine. Šef diplomatije Hrvatske Gordan Grlić Radman je u emisiji RTV Herceg Bosne izjavio kako službeni Zagreb nije spreman i neće primiti Željka Komšića u zvaničnu posetu. On je kazao i da Komšić nije predstavnik hrvatskog naroda u BiH, te kako je njegova dužnost hrvatskog člana predsjedništva BiH papirna iluzija. Podsjetimo, Željko Komšić je na izborima 2018. izabran za člana predsjedništva BiH. Prema izbornom zakonu, građani u Federaciji BiH biraju članove predsjedništva iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda. Predstavnici Hrvatske demokratske zajednice traže izmjene izbornog zakona, prema kojima bi isključivo Hrvati birali hrvatskog člana predsjedništva, zabeležio Gojko Veselinović.
Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman u izjavi koju je dao radio televiziji Herceg Bosne je naglasio je kako niko u Zagrebu neće primiti u službenu posjetu Željka Komšića jer on ne može i nije predstavnik Hrvata jer nije biran od strane hrvatskog naroda.
To je baš jedna papirnata iluzija zapravo ili mrtvo slovo na papiru ako imate nekoga tko zapravo ne predstavlja hrvatski narod.
Željko Komšić, hrvatski član predsjedništva BiH, nije želio komentarisati izjave i stavove koje je iznio hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Bivši ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak smatra da hrvatske vlasti imaju pravo da odlučuju sa kim žele, a sa kim ne žele da razgovaraju. Ipak ističe da bez obzira kako Hrvatsku doživljavali Komšića ili bilo kojeg drugog člana predsjedništva, to su zvaničnici izabrani u skladu sa izbornim pravilima BiH. Stoga Crnadak smatra da ovakav pristup Hrvatske nije dobar.
Bosne i Hercegovine gdje je na vlasti HDZ i gdje dominantno žive Hrvati ne doživljavaju gospodina Komšića kao svog člana predsjedništva. A s druge strane gospodin Komšić je izabran u skladu sa Ustavom i izabran je na način koji je prihvaćen od strane hrvatske strane uključujući i zvanični Zagreb na pregovorima u Daytonu. Ja mislim da imamo također i činjenicu da je gospodin Komšić kada je ranije bio član predsjedništva bio gost Zagreba i nije bilo tada problema u toj komunikaciji i ja mogu samo reći da ja ne bih to tako radio i ja sam uvijek za to da su vrata otvorena i da se razgovara.
Enver Kazaz, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, smatra da se ovdje sa jedne strane radi o nacionalističkoj histeriji koja dolazi iz Zagreba, koja u Komšiću vidi izdajnika hrvatskog naroda, iako Komšić nije obavezan da bude Hrvat po mjeri Zagreba. Sa druge strane, Kazaz smatra da Komšić ne zastupa stavove Hrvata u BiH, već ideje bošnjačkog nacionalizma, te ga stoga u Hrvatskoj na takav način i gledaju.
Komšić je iznemirio ulogu člana reda hrvatskog naroda i samim tim Komšić iznevjerava i interese Bosne i Hercegovine u cjelini, pa bi se moglo reći da je on na mjestu člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda zapravo potpuni politički promašaj. On je instrument u rukama Bakira Izetbegovića.
Kazaz napominje i da su u Zagrebu nedavno primljeni Milorad Dodik, ali i Bakir Izetbegović kao predstavnici Srba, odnosno Bošnjaka, čime su i Hrvatska, ali i njih dvojica negirali BiH kao državu i njene institucije.
Onog trenutka kad su u Zagrebu primani prvo gospodin Dodik, pa zatim gospodin Čović kao predstavnici naroda, na što je gospodin Izetbegović pristao, negirana je Bosna i Hercegovina u institucionalnom i državnom smislu. Prema tome, skupa sa Zagrebom, institucije države Bosne i Hercegovine poništili su gospodin Bakir Izetbegović i gospodin Dodik.
Bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić smatra da se Hrvatska na ovaj način miješa u unutrašnje stvari BiH i negira njene zakone, jer je Komšić izabran za člana predsjedništva na isti način kao svojevremeno Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, koji je bio dobrodošao u Hrvatsku. Mesić ističe da članovi BiH predsjedništva ne predstavljaju nacionalne grupe u BiH, već državu BiH, što očito ne znaju ni oni sami, ali ni zemlje u okruženju, prije svega Hrvatska i Srbija.
Oni samo kao trojica predstavljaju Bosnu i Hercegovinu. I ako neko ne želi komunicirati s jednim članom predsjedništva, on time ne može funkcionirati niti komunicirati sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine. To je jednostavno pomanjkanje saznanja o međunarodnim odnosima. Ne možemo mi mijenjati zakone Bosne i Hercegovine.
Naši sagovornici ističu da je ovakav odnos rezultat nepoštovanja domaćeg i međunarodnog prava od strane politika koje se vode na takav način, u kojima je teško odrediti kada neko nastupa kao izabrani predstavnik države, a kada kao predsjednik političke partije. Osim toga, dodaju i da se izabrani predstavnici ponašaju kao lideri naroda kojim pripadaju, negirajući institucije zemlje, a zaboravljaju da oni trebaju predstavljati sve građane države iz koje dolaze. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje politička scena Bosne i Hercegovine. U Mostaru je počela predizborna kampanja za lokalne izbore 20. decembra, koji će biti održani nakon 12 godina. Sva tri bloka u prvi plan stavljaju ekonomiju Mostara. Prema statističkim podacima iz oktobra, više od 15.000 građana u Mostaru je nezaposleno. Javlja Mirsad Behram.
25-godišnji Adnan iz Mostara je nezaposlen i još uvijek živi s roditeljima. Za nekih mjesec dana namjerava izaći na prve lokalne izbore u Mostaru u 12 godina. U medijima je vidio da su HDZ BiH, zatim koalicija stranaka okupljena oko SDA, te oko lijevo orijentiranog SDP-a ekonomiju stavili među prioritete. Međutim, na pitanje šta očekuje od budućih novih vlasti, Adnan odgovara.
Trenutno pa ne vidimo ništa konkretno, no niko nije spomenuo da će se možda neke nove fabrike otvarati, jer stvarno u ovome gradu i ovoj njegovoj široj okolini nema, ja mislim, nijedna fabrika da zapošljava više od 100 ljudi, ako ima to skoro svaka druga je pred gašenjem, tako da ono, nisam pretjerano optimističan u vezi da će kod nešto bolja biti situacija poslije izbora.
Iz stranaka tvrde da nude konkretne stvari. Kandidat na listi vodeće Hrvatske stranke HDZ-a BiH u Mostaru, Vlatko Marinović, kaže kako sam slogan HDZ-a BiH je investicije, gospodarstvo i radna mjesta i govori o životno važnoj temi, posebno na lokalnom nivou, o kojoj će buduće gradsko vijeće morati ponajviše voditi računa.
Dakle, plan je stavljanje u potpunu funkciju svakog odjela i službe unutar gradske uprave grada Mostara i potpuna reorganizacija poslovanja javnih poduzeća u vlasništvu grada Mostara. Dakle, to su nekakvi ključni potezi koji jesu isključivo u ingerenciji gradskog vijeća grada Mostara.
Kandidat na listi koalicije za Mostar 2020 i predsjednik Mostarskog odbora SDA Salem Marić podsjeća kako je ljetašnjim sporazumom o održavanju izbora sa HDZ-om BiH predviđena i izmjena statuta grada Mostara te reforma lokalne uprave, te će tako biti analizirana i postojeća sistematizacija radnih mjesta u gradskoj upravi Mostara.
Evo primjera radi, u ovoj sistematizaciji nemamo mjesta predviđenih za turizam, a Mostar jest prepoznatljiv kao najjača turistička destinacija u Bosni i Hercegovini. Također nemamo predviđene i mjesta za poljoprivredu i to, mislim, svakako mora staviti u novu sistematizaciju grada Mostara.
Iz opozicionog BH bloka kojeg čine SDP i naša stranka kažu kako se, na primjer, očekuje pad budžeta grada Mostara zbog pandemije koronavirusa, odnosno zbog velikih gubitaka u turizmu, dok su vladajuće elite tokom prethodnih godina, kako se izrazio, uništile sve nekadašnje privredne gigante.
To će nas natjerati da racionaliziramo budžet maksimalno koliko se može i da sva sredstva koja možemo usmjerimo u pomoć
prije svega obrtnicima i maloj privredi kako bi se oporavile posljedica pandemije.
A pomoć obrtnicima je hitno potrebna. Ugostitelj Dževad Pašić kaže da su ljudi poput njega, koji zavise od priliva turista, na rubu izdržljivosti.
Evo, ja lično imam kredit, stambeni kredit koji evo, u ovih dana monitoring opet mi izlazi u susret. Građani na 3 mjeseca ponovo da ne moram plaćati ratu kredita. Nisam ja jedin u tome, ima dosta ljudi. Kako staviti ljudi na posao, treba platiti zadnji ove komunalije, dažbine, evo ono.
Prema statističkim podacima iz oktobra, više od 15.000 građana u Mostaru je nezaposleno. Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, Tomislav Majić, kaže kako je poduzetnicima drago da su glavne političke opcije ekonomiju stavile u prvi plan, ali...
Nadam se da onaj ko osvoji vlast u gradu Mostaru, da će održati ta obećanje da će stvarno ekonomija sljedeći 4 godine biti prioritet za ovog grada, jer ovaj grad je postao kasaba i prvenstveno iz razloga što gubi radna mjesta.
Majić tako ukazuje na primjer Tešnja na sjeveru BiH, koji je razvio puno poslovnih zona, pa sada u toj općini ima više zaposlenih nego stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
A do kraja emisije, između ostalog, možete čuti kako je biti digitalni nomad. S poslom vezanim za internet, digitalni nomadi imaju slobodu da biraju gdje će živjeti. Među njima je Kanađanin srpskog porekla Stefan Katanić.
Going to an office.
Odlazak u kancelariju je za neke ljude. Ako ja mogu da zaradim, a da ne treba da odlazim na određeno mesto, već radim online od kuće ili nekog divnog kafića poput ovog u Beogradu, to je ono što sam ja želeo.
It's about for me.
Pre toga o politici, veri i epidemiji u Crnoj Gori. Proglašenje dana žalosti u delu crnogorskih opština povodom smrti visokih ličnosti Srpske pravoslavne crkve, mitropolita Amfilohija i patrijarha Irineja, predstavlja fenomen koji se po prvi put događa u ovoj državi. Dan žalosti u Crnoj Gori nije bio proglašen ni u državi, niti u opštinama kada je preminuo prethodni patrijarh Pavle 2009. Da li se činom proglašenja dana žalosti najavljuje ugrožavanje sekularizma i građanske države u Crnoj Gori? Iz Podgorice Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li posljednja proglašenja dana žalosti u dijelu crnogorskih opština povodom smrti najviših ličnosti Srpske pravoslavne crkve predstavljaju još jedan korak ka ugrožavanju sekularizma i građanskog karaktera države, istoričar Miloš Vukanović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da su takvi događaji posljedica kako oportunizma novih političkih snaga, tako i višegodišnje obrazovne politike i lošeg socioekonomskog stanja u Crnoj Gori.
Posljednji niz događaja koji nisu svojstvene tradicionalno sekularnom crnogorskom društvu su posljedica prije svega prepoznavanja određenih političkih grupacija da na vjersko-populističkim performancama mogu da profitiraju. Tako smo došli do ovakve pojave, da ovakve pojave postanu poželjna svakodnevnost kod određenih društvenih grupacija. Prije svega, trogodišnje loša socioekonomska stanje i gurnulo dio društva ponovo radi nacionalizma, a vjerske organizacije, pogotovo Srpska pravoslavna crkva, su jedne od onih kojima nacionalistička indoktrinacija je dio suštine, ali pogonsko gorivo za razvoj. S druge strane, makar u Crnoj Gori, višegodišnja loša obrazovna politika je bukvalno prepustila vaspitni karakter kod djece crkvi, pa ne treba da čudi otkud sad veliki broj mladih ljudi ima intenzivno nekritičan odnos ka vjerskim organizacijama i ovakvim događanjima.
Povodom smrti patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja, lokalne uprave Budve, Herceg Novog, Plužina i Berana su proglasili dan žalosti. Prethodno je, nakon smrti mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, 7 opština također proglasilo dan žalosti, s tim da je mandatar za sastav nove vlade Zdravko Krivokapić od još uvijek aktuelne vlade tražio da se tim povodom proglasi dan žalosti u cijeloj zemlji, ali je to prečutno odbijeno. Ovo je po prvi put da je zbog smrti vjerskog lidera inicirano i u dijelu opština sprovedena odluka o danu žalosti. U navedenim opštinama su na vlasti dominantno partije koje čine novu vladajuću većinu na državnom nivou u Crnoj Gori. Donesene odluke na lokalnom nivou o danu žalosti sa normativnog i demokratskog aspekta nisu sporne. Tim odlukama nije prekršen ni zakon ni ustav, kaže Boris Marić iz Centra za građanske slobode.
Normativno ustav Crnu Goru tretira i definiše kao građansku državu. E sad, koliko tu imamo eventualno odstupanje, veliko je pitanje. Kad uzmemo ovaj drugi element, a to je demokratski princip gdje određena većina ima mogućnost i zakonsku i demokratsku da donese takve odluke, odnosno na nekim izborima stekla je neki legitimitet za sprovođenje određene svoje politike.
Sporno, prema riječima Marića, može biti simbolički nivo donošenja odluka, ali vjeruje da ne prijeti opasnost od ugrožavanja sekularizma i građanskog karaktera države.
Ovaj treći simbolički je za mene najsporniji, zato što otvara pitanje motiva. Koji su bili motivi da se donesu takve odluke? Ako je time htjela da se pošalje određena politička poruka, tu već možemo da imamo problem i možemo da razmišljamo o nekim elementima ugrožavanja građanskog koncepta, s tim što mislim da u Crnoj Gori smo mi ipak mnogo koraka napravili ka Crnoj Gori kao građanskoj državi, da bi to mogla da bude i, da kažemo, realna opasnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U narednim minutima o sve težoj epidemiološkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, da je u posljednjih 24 časa zabeleženo 66 smrtna slučaja i više od 540 novozaraženih COVID-19. U kantonu Sarajevu, u kojem živi oko pola miliona građana, postoje dve COVID bolnice. Jedna od njih je u opštoj bolnici Abdulah Nakaš, gde je COVID odeljenje svakodnevno puno, zabeležila Meliha Kešmer.
Pod punom zaštitnom opremom ljekari u COVID odjeljenju opće bolnice Abdulah Nakaš u Sarajevu svakodnevno rade s COVID pacijentima sa srednje teškom kliničkom slikom. Mnogi od pacijenata u ovoj bolnici su na podršci kisikom i otežano dišu, dok neki nepomično leže na krevetima. BiH bilježi i sve veći broj smrtnih slučajeva zaraženih koronavirusom, a razloge za to dr. Ernad Drljević, šef klinike za infektivne bolesti, objašnjava ovako.
Pa mislim da je kod nas, po nekim podacima, Bosna i Hercegovina spada među zemlje u Europi koje imaju među najvećim brojem smrtnosti, ako ne i najveću smrtnost među COVID pozitivnim pacijentima. Znači, dva su razloga. Jedan je razlog što kasno dolaze, drugi razlog je što su pacijenti dosta zapušteni, ne COVID pacijenti od ranijih bolesti, tako da ovdje u stvari imamo višak smrtnosti. Imamo veći broj oboljelih od ovih osnovnih bolesti, a COVID je samo se razvija usput. I treća stvar je što ipak u naše jedinice intenzivne njege u Bosni i Hercegovini smrtnost je približno slična kao u Europskoj uniji, naročito u Banja Luci i u Mostaru. Međutim, u drugim dijelovima je ta smrtnost ipak nešto veća, tako da kad se sve to skupa uzme, onda to opravdava ovaj rezultat koji imamo, a to je da smo jedna od zemalja sa najvećom smrtnosti u Europi od COVID pozitivnih pacijenata.
Dok se BiH bori s porastom broja infekcija i smrtnih slučajeva, od bolnica je zatraženo da preusmjere trećinu svojih bolničkih odjela za liječenje pacijenata s COVID-19. Odjel u općoj bolnici svakodnevno je pun, a dr. Amir Čehajić apelira na građane da prevencijom rasterete opterećeni zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini.
Poruka za građanstvo je da se pridržavaju apsolutno svih preporučenih mjera u smislu nošenja maski, držanja fizičke distance i preporuka da se ne okupljaju u većim skupinama, a veća skupina podrazumijeva već iznad dvoje.
U Bosni i Hercegovini posljednjih dana bilježi se dnevno više od 1000 zaraženih. Do sad je ukupno koronavirusom u BiH zaraženo više od 80.000 ljudi, od čega se polovina oporavila. Od posljedica COVID-19 umrlo je više od 2200 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije o digitalnim nomadima, što nije samo posao, već način života. S poslom vezanim za internet, digitalni nomadi imaju slobodu da biraju gdje će živjeti. Umjesto egzotičnih destinacija, neki prebiraju Srbiju, tako da je Beograd na sajtu Nomad List rangiran kao 7. najbolji grad u Europi za život i rad digitalnih nomada. pripremila Gordana Ćosić.
Kanađanin srpskog porekla Stefan Katanić živi životom digitalnog nomada. On i njegov tim su kancelariju svoje marketinške agencije zamenili putovanjima i sada rade odakle god požele.
Odlazak u kancelariju je za neke ljude. Neki ljudi uživaju u toj sigurnosti i u toj rutini dana. Ali ja sam pre jedno 6-7 godina shvatio da to više ne želim da radim. Ako ja mogu da zaradim, a da ne treba da odlazim na određeno mesto, već radim online od kuće iz coworking mesta ili nekog divnog kafića poput ovog u Beogradu, to je ono što sam ja želeo.
Rekao je Stefan za Radio Slobodna Evropa. Iako je do sada živeo u nekoliko zemalja sveta, Srbija je postala baza njegove kompanije i tu je doveo i svoje partnere, a zaposlio je i saradnike iz Srbije.
Najveći razlog dolaska u Beograd je bio taj što možemo da zaposlimo lokalne talente i to je bila najveća prednost. Zapravo u Severnoj Americi, u Torontu pogotovo, zapošljavaju na daljinu dosta ljudi iz IT-a i digitalnih sektora iz istočne Evrope, iz Srbije i ostatka Balkana. I svi znaju da je ovo pogodno tle.
Kaže Stefan, troškovi života, prevoza, infrastruktura, bezbednost, neki su od razloga na osnovu kojih digitalni nomadi biraju destinacije gde će raditi. Po tim parametrima, Beograd se na sajtu Nomad List u prvoj polovini godine našao na visokom 7. mestu, odmah do Berlina i Lisabona. Međutim, u Beograd u tom smislu još mnogo treba da se ulaže, objasnila je Kristina Jazinka Nikolić iz programa za razvoj UNDP-a.
Razumeli smo da je potrebno napraviti jedan prostor u online svetu koji bi pružio sve relevantne informacije digitalnim nomadima, kako za njihovo premišljanje i proces donošenja odluka koji grad je sledeći na toj njihovoj putanji i odabiru sledeće destinacije, isto tako i informacije o samom boravku u Beogradu, počeši od vize, pronalaženje smeštaja, gde iznajmiti sto, odnosno kancelariju okru tih istih prostora i sl.
Rekla je Jazinka Nikolić za Radio Slobodna Evropa. Arturo De Corte iz Venecuele bavi se prodajom preko interneta i drugi je digitalni nomad sa kojim smo razgovarali. Život digitalnog nomada izabrao je 2015. godine, a Srbiju zbog dobrog načina života. Ali kako je objasnio, u Srbiji mu je teško da posluje zbog problema oko naplate rada.
It's hard to, you know, to operate in Serbia.
Teško je raditi u Srbiji kada dođe do naplate posla. Slanje i primanje novca jako je teško. Naprimer, ja sam sad u Španiji i mogu da odem na moj PayPal i prosto primim novac. Pošaljem ga, povežem svoju karticu tamo i sve ide glatko. Ali tamo u Srbiji je teško, jer zato što je srpska banka, PayPal je ne prihvata.
Rekao je De Corte. Iako ne postoje tačni podaci koliko digitalnih nomada živi u Srbiji, prema skeneru digitalnih nomada, istraživanju inicijative Digitalna Srbija i UNDP-a, oni u Srbiji borave u proseku 3 meseca. Kako ih zadržati duže?
Ako od Beograda napravimo mesto u kome je lepo živeti, raditi, investirati, provoditi neko vrijeme, onda će taj grad zapravo biti bolji za one koji u njemu inače žive. Možda će ljudi manje odlaziti, možda ćemo zapravo napraviti okruženje koje je pogodnije da se neki vrate, kako digitalni nomadi i, da kažemo, stranci, ali su tako i naša dijaspora.
Objasnila je Kristina Jazinka Nikolić. Prema skeneru digitalnih nomada, privlačenje ove vrste radnika kao i edukacija lokalnog stanovništva u oblasti digitalnih poslova mogla bi da reši situaciju u kojoj Srbiju svake godine napusti više od 51.000 uglavnom mladih ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta čućete razgovor sa Jelenom Sesar, istraživačicom nevladine organizacije Amnesty International za Balkan i Evropsku uniju, koja tvrdi da je Evropska komisija bila isuviše tolerantna prema izveštajima o zlostavljanju migranata od strane hrvatske policije.
Tokom zimskih mjeseci razgovarali smo i s ljudima kojima je hrvatska policija oduzela svu odjeću i obuću, te ih prisilila da hodaju kilometrima preko zamrznutih potoka, rijeka ili šumskih puteva sve do bosansko-hercegovačke granice.
Također čućete intervju sa Selmom Selman, vizualnom umetnicom iz Bihaća koja je pokrenula projekat za podršku i osnaživanje devojčica od malih nogu.
Kroz odrastanje u mojoj mahali ja sam shvatila da u stvari da ne živim u svijetu koji je ravnopravan i da diskriminacija se dešava na svakodnevnom nivou.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodna organizacija koja prati kršenja ljudskih prava Amnesty International je priloženom pritužbom omogućila otvaranje istrage Evropskog ombudsmana protiv Evropske komisije zbog dokumentovanog nasilja nad migrantima na hrvatskim granicama. Jelena Sesar, istraživačica Amnestija za Balkan i Evropsku uniju, tvrdi da je Evropska komisija bila isuviše tolerantna na izveštaje o zlostavljanju migranata od hrvatske policije i, kako ih ona naziva, uniformisanih lica iz Hrvatske. Detalje donosi Đeračina Tuhina.
Gospođo Sesar, koliko je dugo vaša organizacija pratila stanje sa migrantima na hrvatskoj granici?
Amnesty International prati situaciju na hrvatskim granicama već jako dugo, od 2017. godine. To je taj period kada je zaživjela takozvana balkanska ruta preko Hrvatske. Od tada redovno smo dokumentovali cijeli niz kršenja ljudskih prava i zakona Evropske unije, uključujući i slučajeve učestalog odvraćanja sa granica, kolektivnih protjerivanja, fizičkog i psihičkog nasilja i krađa. Tokom zimskih mjeseci razgovarali smo i s ljudima kojima je hrvatska policija oduzela svu odjeću i obuću, te ih prisilila da hodaju kilometrima preko zamrznutih potoka, rijeka ili šumskih puteva sve do bosansko-hercegovačke granice. A nažalost, nasilje na hrvatskoj granici godinama postaje sve intenzivnije. Sjetit ćete se, tokom ovog ljeta zabilježili smo i slučajeva migranata iz Afganistana i Pakistana koji su premlačeni, a potom, kako su svjedočili, policija, to jest uniformisana lica sa maskama, su ih označili narandžastim krstovima na glavama prije nego što su protjerani u Bosnu i Hercegovinu. U junu Amnesty je dokumentovao ozbiljan slučaj torture i maltretiranja grupe migranata koji su zavezani, brutalno premlačeni i psihički maltretirani, a konačno poniženje policija je razmazala majonezu i kečap po njihovim otvorenim ranama. Nekolicina mladića koje smo tad intervjuisali je zadobila tako teške povrede da su završili u bolnici, a taj slučaj je ostavio i ozbiljne psihičke posljedice na njih. Ovaj posljednji incident iz oktobra, kada je DRC, Dansko vijeće za izbjeglice, primilo i obradilo gotovo 70 ljudi tokom samo jedne sedmice, od kojih su svi zadobili vidno ozbiljne povrede, modrice i prelome koji su nastali usled premlačivanja metalnim šipkama. Jedan mladić je i seksualno zlostavljan. Doktori u Bihaću i Velikoj Kladuši, koji su pružili prvu pomoć ovim ljudima, su potvrdili izuzetno ozbiljne povrede, kao i seksualno nasilje, a koje upućuju na jedan oblik torture. Ovo je sigurno bio i najozbiljniji slučaj nasilja na hrvatskoj granici, nakon kojeg je zaista jako teško ignorirati ovu situaciju, jer i fotografije i medicinska dokumentacija koja je objavljena nakon incidenta se teško može ignorisati ili diskreditirati, kao što je to bio običaj do sada.
A da li je činjenica da je jedna međunarodna organizacija bila povod za početak istrage Evropskog ombudsmana, u stvari pokazuje da Evropska unija doživjela na neki način krah da adekvatno kontroliše kako se njene članice ponašaju prema migrantima. Samo da vas podsjetim, u protekloj godini bila je jedna jednostavna rasprava u Europskom parlamentu i jedan nedavni tweet komesarke Ylve Johansson nakon što je DRC izašao sa činjenicama. I ništa osim ovog nije preduzeto iz briselskog kruga.
Pa to je u jednu ruku tako, tačno. Doduše, bilo je u više navrata nekoliko sastanaka Evropskog parlamenta, takozvane Libe komiteta, koji je u više navrata upozorio Evropsku komisiju na dešavanje u Hrvatskoj i tražio detaljnije informacije. Međutim, niti jedan od tih sastanaka nije rezultirao nekom konkretnom akcijom Evropske komisije. Što se tiče ove pritužbe? Pritužba koju smo mi uložili, dakle koju uložio Amnesty International Uredu Evropskog ombudsmana, a koja je bila povod pokretanja istrage protiv Evropske komisije, je rezultat rada niza organizacija i aktivista, kao i medija koji već godinama izvještavaju o situaciji na hrvatskoj granici. I svakako je obeshrabrujuće da je trebalo ovako dugo da Evropska komisija dođe pod lupu drugih institucija u Brislu, ali ovo je u svakom slučaju za nas jako pozitivan korak. Ono što bih željela da naglasim ovdje je da predmet ove istrage nije ponašanje hrvatske policije niti stanje na granicama Republike Hrvatske. Ured Evropskog ombudsmana nema nadležnost da vrši istrage u zemljama članicama, već isključivo unutar Evropske unije. Ono što se dešava unutar zemalja je nadležnost nacionalnih ureda ombudsmana, tako da Ured pučke pravobraniteljice u Hrvatskoj bi trebao da se bavi istragama na lokalnom nivou. Dakle, u ovom slučaju pritužba Amnesty Internationala se fokusirala isključivo na odgovornost Evropske komisije u kontekstu ove ogromne pomoći koju je dodijelila Hrvatskoj posljednjih godina za zaštitu granica. Veliki dio sredstava od ukupno 25 do 30 miliona eura je otišao na plate hrvatskih policijskih službenika. Dakle, istih onih službenika koji su već godinama optuživane za nezakonita odvraćanja, kolektivna protjerivanja i nasilje. Kao stvar rutine, hrvatska policija ne dozvoljava pristup azilu ljudima koji dolaze na njene granice, a što je jedno od osnovnih prava koje su zagarantovane u Evropskoj uniji. Dakle, postoji masa kredibilnih dokaza koji upućuju na to da Hrvatska krši zakone Evropske unije i temeljne vrijednostima na kojima je i izgrađena, a u tim svojim graničnim operacijama koje su u velikoj mjeri financirane i poduprte od strane Evropske unije. A sa svoje strane, Evropska komisija je potpuno zanemarila svoju odgovornost da osigura da novac i pomoć koji dolaze od Evropske unije nije utrošen na način koji rezultira kršenjima ljudskih prava ili temeljnih vrijednosti. Upravo ovaj propust Evropske komisije, dakle da strogo nadzire kako je novac koji je otišao na podršku operacijama na granicama potrošen u Hrvatskoj, je osnovni element naše pritužbe, a ne nasilje na granicama koje smo mi dokumentovali već godinama kao i druge organizacije.
A ko bi mogao dokumentovati ili pozvati na odgovornost hrvatske vlasti na način kako se oni ponašaju prema migrantima?
To je odvojeno pitanje. Ovo je bio jako važan pokret, odnosno jako važna stvar koju je uradio Evropski ombudsman, ali što se tiče situacije u Hrvatskoj, ono što mi očekujemo je da ova istraga Evropskog ombudsmana će natjerati Evropsku komisiju da se znatno odlučnije angažira unutar Hrvatske, da insistira da Hrvatska pokrene istrage protiv ljudi, odnosno policije i policijskih jedinica koje su optužene za nasilje i nezakonite radnje, da informira Evropsku komisiju kakvi su rezultati tih istraga i da u svakom slučaju se komisija angažuje na način koji to nije učinila do sada, a to je da insistira na poštivanju ljudskih prava prije nego što donese odluku o novoj tranši pomoći ili finansiranju Evropske policije. Dakle, situacija u Hrvatskoj je vrlo usko povezana sa načinom na koji Evropska komisija se odnosi prema Hrvatskoj ili drugim zemljama članicama, u svakom slučaju koje dobivaju ogromnu pomoć od Evropske komisije za, kako oni to zovu, upravljanjem migracijama.
Da li je korektno zaključiti na osnovu onog što ste do sada rekli da je Evropska komisija, odnosno Evropska unija, bila i suviše tolerantna prema Hrvatskoj, znajući da su i međunarodne organizacije i mnogi mediji već duži period vremena izveštavali o zlostavljanju migranata?
Da, to je svakako tačno. Komisija je tolerisala izvještaje i navode o kršenju prava i zlostavljanju na hrvatskim granicama do te mjere da postoji značajan rizik da se komisija optuži da je samim takvim ponašanjem ohrabrila i omogućila dalje nasilje. Ono što bih htjela možda da se malo osvrnem je na ono što naša pritužba navodi. A to je niz propusta koje je komisija učinila vezano za Hrvatsku u kontekstu ove pomoći koju je dala Hrvatskoj po zadnjih 3 ili 4 godine. kao prvo, i pored učestalih i kredibilnih izvještaja i dokaza koje navode na kršenja prava i nasilju, komisija nije poduzela ništa da istraži te navode. Nije insistirala na tome da hrvatske vlasti istraže navode, da pokrenu postupke protiv onih koji su odgovorni, i zaista uzimala je njihovo stalno odbijanje ovakvih navoda kao jedinu istinu. Drugo, komisija ne samo da nije istražila navode, već nije obavila ni svoju temeljnu dužnost da nadzire implementaciju pomoći i sredstava Europske unije Hrvatskoj. Jedna od obaveza je bila da se uspostavi nezavisni mehanizam za nadzor, a u kojem su i nevladine organizacije i ured pučke pravobraniteljice u Hrvatskoj. I to bi trebalo biti tijelo koje bi osiguralo da se operacije na granici sprovode u skladu sa europskim zakonima. Taj mehanizam ne da nikad nije uspostavljen, već je i novac koji je za njega izdvojen, oko 300.000 eura, potrošen na obuku i razne konferencije. To je zaista bez opravdanja, posebno u kontekstu ovako ozbiljnih navoda kršenja ljudskih prava. I treće, konačno, ono što Evropska komisija nije učinila je da uzme u obzir ove izvještaje o nasilju prije nego što je donijela odluke o daljnjoj pomoći Hrvatskoj. I pored svih izvještaja 2017. i 2018. godine, komisija je ponovo u decembru 2019. godine dodijelila novu tranšu pomoći Hrvatskoj, što je zaista teško opravdati. Mi u ovom momentu ne znamo koliko je to bilo novca, ali sama činjenica da je i pored navoda koji zaista stalno dolaze, Evropska komisija odlučila da ne uzme u obzir ništa od ovih informacija i dodijeli pomoć Hrvatskoj je zaista teško shvatiti. Nedostatak bilo kakvog nadzora nad aktivnostima hrvatske policije na granicama, nevoljkost komisije da pozove Hrvatsku na odgovornost i dalja podrška operacijama na granici je samo dozvolila da se nasilje nastavi bez posljedica. Ovako ponašanje Evropske komisije i potpuna nespremnost da na bilo koji način provjeri i istraži navode o kršenjima ljudskih prava se zaista da teško shvatiti, pogotovo u kontekstu tako značajne financijske pomoći koju je Evropska unija dodijelila Hrvatskoj. A samo da vas podsjetim, to je od 2014. 15. godine više od 108 miliona eura.
Rekli ste ranije da očekujete da će rezultat istrage ombudsmana ipak imati neke financijske posljedice. Hajde da tako kažemo spor proces. Evo sada ima komisija do kraja januara naredne godine da odgovori na pitanja ombudsmana i tako dalje. A da li očekujete barem da sve ovo što ste vi učinili i što je usledilo sa ombudsmanom ipak proizvede i neki politički pritisak prema zvaničnom Zagrebu?
Apsolutno, i mislim da je upravo u tome i veliki značaj ove istrage. Kao što ste rekli, sama istraga će vjerojatno potrebati jako dugo. Samo komisija ima u ovom momentu 3 mjeseca da odgovori na pitanja koja je ured ombudsmana poslao. Nakon toga će ombudsman doniti odluku da li da nastavi istragu ili ne. Dakle, ovo će u svakom slučaju biti jako dug proces i mi se nadamo pozitivnom ishodu. Međutim, sama činjenica da je istraga otvorena, mislim da bi trebala imati pozitivan utjecaj na promjenu politike Evropske komisije, a to nam je svakako bio i cilj. Ova istraga je za nas zaista značajan korak da se utvrdi odgovornost Evropske komisije, ali ona i indirektno potvrđuje zbivanja na hrvatskoj granici, što je opet jako važno. A sama činjenica da je bilo dovoljno materijala da se otvori ova istraga bi trebalo navesti Evropsku komisiju da znatno ozbiljnije shvati svoju ulogu čuvara temeljnih vrijednosti i zakona Evropske unije. Evropska unija ima značajan utjecaj u Hrvatskoj i zaista je velika šteta što taj utjecaj nije pozitivnije iskoristila ovih prethodnih godina. I tu mislim prvenstveno na odluku Evropske komisije iz oktobra 2019. godine da da zeleno svjetlo Hrvatskoj za pridruživanje Schengenu. Da je Hrvatska pri tome kršila sam Schengenski sporazum time što je odbila ulaz ljudima koji su tražili azil. Međutim, ja moram reći da sad kad imamo novu komisiju, komesarka za unutrašnje poslove Ylva Johansson u posljednje vrijeme je imala niz izjava koje upućuju na moguću promjenu politike Evropske komisije prema Hrvatskoj. Mislim da će komisija biti iznenađena odgovorom hrvatskih vlasti, jer brojevi u svakom slučaju govore više od njihove retorike i jasno će pokazati svu nespremnost hrvatskih vlasti da zaustave i obračunaju se sa nasiljem na granicama.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Jelena Sesar, istraživačica organizacije Amnesty International za Balkan i Evropsku uniju. Sa njom je razgovarala Đorđina Tuhina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Selma Selman je vizuelna umetnica iz Bihaća koja se kroz umetnički rad, koji podrazumeva najrazličitije medije izražavanja, bavi pitanjima i temama kao što su identitet, nasleđene sociokulturne predrasude i stereotipi, ali i emancipacijom i ljudskim pravima. Inspiraciju za rad ova mlada umetnica koja živi na relaciji Evropa-Amerika crpi iz sopstvenog iskustva kao pripadnice romske zajednice. Sa njom je razgovarala Aida Đugum.
Prepoznati ste kao umjetnica koja ukazuje na apsurdnost sociokulturnih predrasuda i stereotipa i diskriminacije koje se iz toga rađa. Šta je to što je utjecalo na vas da se konkretno kao vizualna umjetnica bavite ljudskim pravima?
Generalno, kroz odrastanje u mojoj mahali, kroz edukaciju koja je za mene bila ključna za moje lično usavršavanje, ja sam shvatila da u stvari da ne živim u svijetu koji je ravnopravan i da diskriminacija se dešava na svakodnevnom nivou. Odlučila sam u stvari da moja umjetnost ne mora da bude samo vizualno lijepa i da nema samo, ne znam, karakteristiku ukrašavanja nečijeg doma. Mislim, htjela u stvari da moja umjetnost služi kao sredstvo koje može da bude potencijal za uništavanje diskriminacije i stereotipa, ne samo nad Romima, nego i ličnu sliku o ženi. Zato sam i odlučila da, recimo, moji radovi se bave upravo sociopolitičkim temama. Tako da, recimo, i kroz sliku ili kroz fotografiju ili video rad, moj rad uvijek proizlazi kroz te segmente. Recimo, ja naravno prolazim, kad razmišljam o radu ili, ne znam, o nekom konceptu, ono je uvijek prvo personalno, lično, jer je proizlazi iz mog ličnog iskustva, a onda se bavi socijalnom tematikom. I zadnji, treći nivo jeste da moja umjetnost postaje univerzalna. Bitno mi je da moja umjetnost ne služi samo jednoj strukturi publike, već da ona može nekako da bude razumljiva i onim ljudima koji nemaju edukaciju i onim ljudima koji imaju edukaciju u umjetnosti i u neumjetnosti, a i također za djecu.
Moj prvi susret sa vašim radom je instalacija Mercedes 310 u Titovom bunkeru u Konjicu. Šta ste njome htjeli poručiti?
Tema je bila hladni rat i pošto sam ja rođena 91. i moji radovi se ne tiču toliko rata koliko se tiču nekako savremenog života i odrastanje u postratnom društvu. Ja sam razmišljala o tome kako ja mogu da uradim rad koji u stvari se nadovezuje na hladni rat, ali isto tako govori o toj, u tom utopijskom bunkeru za mene. I onda sam odlučila da, recimo, moj rad, to jest fotografija mene u Mercedesu, u stvari predstavlja moju sigurnost, jer to je rad koji u stvari preispituje sigurnost i ekonomsku sigurnost mojih roditelja, jer sam ja sebe stavila u poziciju žene koja je obukla haljinu koja je lijepa i fina, ali ima rukavice koje u stvari prezentuju rad, to rad sa skupljanjem željeza i reciklaže. I onda sam sebe fotografisala u tatinom kombiju koji za mene u stvari predstavlja sigurnost, jer u to vrijeme kad sam se ja vraćala kući iz Banja Luke u Bihać, kad god sam vidjela da je taj kombi još prisutan u kući, onda sam shvatila da jeste, sad smo i dalje smo sigurni, jer tata i dalje može da radi. Kad se taj rad postavi u bunkeru, onda on ima dvije dimenzije kao skrovišta i neke sigurnosti, jer recimo kroz taj rad u stvari sam i dodala željezo koje moj tata i moj brat, on su prenijeli željezo iz Bihaća do Konjica. Znači, taj put je trajao nekih 9 sati i onda smo nas troje sami u stvari prenijeli to željezo iz kombija u bunker. I to je trajalo nekih par sati jer je bunker je užasno velik. I da bi, tako da, recimo, ja sad taj hladni rat povezujem, kako se zove to na našem, Iron Curtain, ta željezna zavjeza koja je postojala u hladnom ratu, i onda ono što sam ja htjela da uradim jeste da uništim, da je stavim na pod. i ta željezna zavjeza služi kao simboličko rastavljanje. I ono što je jako bitno jeste da recimo kad ti uđeš u taj bunker, ono što je mene lično falilo jeste neki ženski glas. Tako da recimo kad ti vidiš tu fotografiju koja je monumentalna i velika, nekako je ženska prisutnost bitna.
S obzirom na vaše internacionalno iskustvo umjetnice, koliko je bitno da se danas bavimo političkom umjetnošću i koliko je cijenjena, evo, u odnosu na Zapad i na Balkan, ako se može paralela napraviti?
Pa ja mislim da je politička umjetnost danas najbitnija zato što naš duz ne živimo u nekom savršenom svijetu, taj svijet ne postoji, on je utopija. Tako mislim da je bitno da kroz umjetnost u stvari možemo da prenesemo naše individualno iskustvo i da u stvari ljudima predložimo nova razmišljanja i nove ideje o životu generalno i kako bi društvo u stvari trebalo da funkcioniše i šta je to u stvari što je problem. Recimo, slika je odavno već prestala da bude zanimljiva, ali mislim da svaki umjetnik danas proizlazi kroz mnogo problema zato što kako god okrenemo, živimo u kapitalističkom društvu gdje umjetnici također trebaju da prežive. Zato što recimo u Bosni recimo ne postoji prilika da se dobije neki grant ili da se umjetnici podrže, tako da način na koji umjetnici sebe podržavaju jeste kroz prodaju slike ili kroz prodaju nekog svog rada, što nije često. Isto tako je u Americi. U Americi ne postoji podrška umjetnicima za rad. Dok recimo u Europi postoji, recimo u Austriji i Njemačkoj. Tako da mislim da koliko god mi kao umjetnici imamo veliku ulogu u tome da mijenjamo svijet i da proizvedemo nove radove i nove misli i nove koncepte, toliko isto razmišljamo o tome na koji način mi kao individualci možemo da preživimo, zato što umjetnost nikad nije ni bila materialistička. Ona tek sad postaje nekako materijal da se može kupiti, da u stvari možeš da preživiš od toga.
U vašim radovima ukazujete na položaj Romkinja. Snažan je onaj video Ne gledaj ciganku u oči, kojim se ukazuje na breme diskriminacije koje Romkinje posebno na Balkanu nose vijekovima. Koliko je važno da se o tome govorite, koliko umjetnost može da razbije predrasude, prema vašem mišljenju?
Možda ja mogu da budem primjer da kroz umjetnost se mogu barem djelimično mijenjati, ne znam, koncepcije i ne znam, stereotipi o ženama Romkinjama. I nažalost diskriminacija je još uvijek prisutna, možda malo manje danas, ali postoji ne samo kod nas, svuda u svijetu. Taj rad koji sam u stvari radila još za vrijeme kad sam studirala na akademiji, Ne gledaj ciganku u oči, upravo govori o tom fenomenu koji postoji don danas. Znači da bez obzira što živimo u tako reći modernom svijetu, ti stereotipi dalje postoje, jer ne znam, i dalje djecu straše s cigankama ili ne znam, i dalje je ciganka egzotična i ta pod navodne znake prljava žena koja će te provocirati, što je u stvari sramota i sramota za društvo, sramota za naše čovječanstvo da se i dalje o tome priča i da se i sumnja u ženu. Bez obzira što je ona Romkinja, ona i dalje žena i ona ima svoje vrijednost i treba da bude poštovana za što god da radi. Ne treba osuđivati ljude zbog nacionalnosti, zbog boje tijena, kože ili religije.
Često ukazujete na patrijarhat koji dominira na ovim prostorima. Koliko je bitno da se ukaže posebno djevojkama i djevojčicama da nisu manje vrijedne? I kako im to ukazati? Je li to kroz obrazovanje, kroz vaspitanje?
S obzira na patrijarhat treba raditi na sebi kroz obrazovanje i kroz podršku. Treba dati podršku djevojčicama od, ne znam, od malih nogu. Ako učite i podržite djevojčicu, onda ona može da postane samostalna žena sa svojim ciljevima i sa svojom logikom o životu. I recimo to je ono što ja radim kroz svoj rad i projekat Marš u školu.
Koliko ste uspjeli do sada uraditi u vezi sa tim projektom Marš u školu?
Faraonska djeca krenu u školu, ali zbog ekonomske situacije jako puno djece prekine školu prvo u petom ili šestom razredu osnovne škole zbog toga jer moraju pomoći roditeljima da rade na pijaci ili na marketu ili ne znam na nekom tržištu gdje mogu u stvari da zarade pare za svoju porodicu. Isto tako ja se više fokusiram na djevojčice zato što one prolaze kroz dvostruku diskriminaciju u romskoj porodici i van romske porodice. Isto tako je bitno reći da je ovaj projekat Maša u školu je jedini program u Bosni i Hercegovini koji je fokusiran na stipendiranje romskih djevojčica i koji prati njihov tok obrazovanja dok god ne postanu samostalne. Ja sam recimo radila sa BHART organizacijom u Washingtonu na godišnjem nivou, to je stvar samo jednu godinu, ja mi pomogla u stvari da pokrenem prvi dio stipendije u 2017. godine, a trenutno radim sama na projektu uz pomoć Dragice Bioković, koja je direktorica humanitarne organizacije Alfa i ona mi pomaže sa djecom, ona u stvari preuzima odgovornost administracije. Za sada imamo 12 djevojčica koje dobivaju punu stipendiju i 3 dječaka. Prije smo davali i sendviče za 50 djece u školu, a trenutno zbog pandemije i financijske situacije nažalost nismo u mogućnosti da damo svoj djeci ovaj sendviče, tako da smo ukinuli taj program i zbog higijenskih razloga. Kuhinje u većini škola i više ne rade. Recimo u zadnjih 20 godina samo je 15% romske djece završavalo osnovnu školu, a trenutno uz ovaj program i mislim za sada samo u Bihaću 90% djece završava osnovno obrazovanje uz ovaj program. Meni je bitno da sva djeca budu motivirana i da im u stvari pomognemo. U stvari mi njima samo dajemo malu podršku, a oni u stvari rade sve, oni uče i oni u stvari završavaju školu. I ja se nadam da ću u budućnosti u stvari dobiti i podršku, ne znam, društva koje će me podržavati u ovome, jer za sada radim sama, znači kroz prodaju svojih slika i kroz male ove fundraisinge uspijem da prikupim dovoljno novca za 15 djece za stipendiranje.
Živite trenutno u Americi, je li tako, u Njujorku? Šta trenutno radite?
Pa trenutno sam u izolaciji. Trenutno smo svi u izolaciji, tako da svoje vrijeme koristim da završim projekte koje nisam stigla. Pripremam nove izložbe, također pripremam veliku samostalnu izložbu u Sarajevu i nadam se da će me društvo također podržati u ovome, jer zadnjih 10 godina nismo imali neku kvalitetnu izložbu u Bosni sa dobrom produkcijom i zašto nešto. Tako da, eto, planiram to, pišem, završavam, u stvari čekam da mi se printa prva knjiga, u stvari prva foto knjiga koju sam radila zajedno sa svojom mamom, zove se Nemoj biti kao ja i ona bi trebala da bude izdata, ja mislim, sljedećeg mjeseca, tako da me to baš raduje.
Čuli ste razgovor sa Selmom Selman, vizualnom umetnicom. Sa njom je razgovarala Aida Đugum. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u današnjem magazinu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do slušanja!